Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη του ΣΦΕ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, εχθές. Όλοι οι ομιλητές πραγματικά μίλησαν για τις καταστροφικές επιπτώσεις των προτινόμενων νέων μέτρων που προκρίνει το Υπουργείο Υγείας, τόσο για το δικαίωμα των Ελλήνων ασθενών στην απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση στις αναγκαίες θεραπείες, όσο και για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια για τη βιωσιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά τις φαρμακευτικές εταιρείες μόνο. Ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη. Όταν μας λένε ότι τα νέα μέτρα αυτής της φαρμακευτικής πολιτικής βάζουν κόφτη στην ελπίδα των Ελλήνων ασθενών, όταν μας είπαν ότι παρεμποδίζουν την πρόσβαση των βαρέως και χρονίως πασχόντων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, όταν ο κύριος Αποστολίδης, ο πρόεδρος του ΣΦΕ, είπε ότι οι Έλληνες ασθενείς χάνουν το δικαίωμα στην ελπίδα που η εξέλιξη της επιστήμης προσφέρει σε όλο το σύγχρονο κόσμο και χάνονται δικαιώματα που δεν είχαν χαθεί μέχρι σήμερα. Εδώ από την ΕΡΤΟΠΕΝ μιλάμε συνέχεια για τα ανθρώπινα εργασιακά δικαιώματα. Τώρα μιλάμε για δικαιώματα απέναντι σε ίση μεταχείριση σε θέματα υγείας. Δηλαδή στο να περιμένεις το φάρμακό σου όταν είσαι καρκινοπαθής ή όταν έχεις άλλη ασθένεια, και να μην μπορείς να το έχεις στα χέρια σου. Να μην βλέπεις φως δηλαδή στην υγεία σου. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Αποστολίδη, τον πρόεδρο του ΣΦΕ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη.
Καλημέρα, κύριε Μαυρογέννη.
Είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή κάποια φάρμακα θα έρχονται με το σταγονόμετρο?
Λυπάμαι που θα κομίσω άσχημα νέα στους ακροατές σας, αλλά δυστυχώς είναι έτσι και ίσως ακόμη χειρότερα εάν πάρουμε και την ενημέρωση που έδωσε σε ένα συνέδριο χθες στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ένας Έλληνας καθηγητής, ο κύριος Πάρος Καναβός από το School of Economics, ο οποίος είπε ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί να ξεπερνάει και τα 5 χρόνια, που σημαίνει αυτό που είπατε, ότι χάνονται τα δικαιώματα των βαρέως και χρονίων πασχόντων και ο κόφτης στην ελπίδα των Ελλήνων ασθενών, που σημαίνει για ένα καρκινοπαθή που έχει ένα προσδόκιμο επιβίωση στις περισσότερες περιπτώσεις 2,5 με 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, κύριε Μαυρογέννη, 5 χρόνια καθυστέρηση για να έρθει ένα νέο φάρμακο στην αγορά με τα νέα μέτρα που προτείνει το Υπουργείο Υγείας.
Μάλιστα. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Νομίζω ήταν μέσα στη συμφωνία το να αλλάξει αυτή, να γίνει μια δομική μεταρρύθμιση στον χώρο αυτό τουλάχιστον, προς όφελος των ασθενών αυτή τη φορά.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά η εύκολη λύση είναι να δώσουμε επιπλέον βάρη στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που ήδη έχουν υποστεί πολλά, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί το κυριότερο είναι η απρόσκοπτη και ισότιμη, όπως είπατε, πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, που πολλές από αυτές σώζουν ζωές. Απλά θα σας δώσω να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη είναι περίπου στο 50% των χωρών του ΟΣΑ. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι πράγματι έχουμε μια χαμηλή φαρμακευτική δαπάνη, δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, που σημαίνει αν επιβαρύνουμε και άλλο και δεν κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές που απαιτούνται στο σύστημα υγείας, δεν θα έχουν ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση οι Έλληνες ασθενείς στα νέα φάρμακα, που πολλές φορές σώζουν ζωές.
Με λίγα λόγια, κύριε Αποστολίδη, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς τι έχετε προτείνει στο Υπουργείο?
Ότι πολλές φορές, ξέρετε, εκεί που υπάρχει έλλεια, δαπανώνται και τα χρήματα με τον χειρότερο τρόπο. Λέμε ότι αυτή η λίγη φαρμακευτική δαπάνη που υπάρχει τουλάχιστον να χρησιμοποιηθεί ορθολογικά. Κάτι που δεν γίνεται. Τι σημαίνει ορθολογική χρήση των φαρμακευτικών συσκευασμάτων που έχουμε, των πόρων που έχουμε? Ότι οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση γίνεται πρέπει να γίνεται με μια αξιωμένη φθηνή θεραπεία. Και εδώ ίσως έρχεται και ο όρος που έχετε ακούσει, γενώσιμα, που είναι αξιοποιητικά ελληνικά φάρμακα που δεν χρησιμοποιούνται στο βαθμό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στη χώρα μας. Και αυτό, με την ορθολογική χρήση αυτών των φαρμάκων, σώζουμε πόρους, ούτως ώστε εκεί που χρειάζεται να γίνει χρήση καινοτόμων πιο ακριβών φαρμάκων, να υπάρχει εξοικονόμηση, ούτως ώστε να μπορούν τα νέα φάρμακα, τα πιο καινοτόμα και κατά τεκμήριο πιο ακριβά, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί που χρειάζεται. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Γίνεται αλόγιστη χρήση από την αρχή ακριβών φαρμάκων σε κάποιες περιπτώσεις. Και μη θέλει το Υπουργείο να κάνει αυτές τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνει στο σύστημα υγείας και στο φάρμακο, βάζει επιπλέον μέτρα που επιβαρύνουν υπέρμετρα τα νέα φάρμακα που δεν θα έρθουν πια στη χώρα μας. Που δυστυχώς, εάν έρθουν, θα έρχονται με το σταγονόμετρο. Θυμόσαστε παλαιότερα είχαμε τους πιλότους της Ολυμπιακής, σήμερα πια θα χρησιμοποιούμε τους πιλότους της AGN για να μας φέρουν κάποια φάρμακα για τους, από τη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή φάρμακα για τους πλούσιους και όχι για τον κόσμο που το έχει ανάγκη, αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει τα φάρμακα στα δημόσια νοσοκομεία.
Μάλιστα. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα έτσι όπως το θέτεται. Κύριε Αποστολίδη, σχετικά με την ασφυκτική και αυθαίρετη φαρμακευτική δαπάνη, να πούμε αν υπάρχει και έλεγχο στον όγκο συνταγογράφησης, ρωτάει εδώ ένας ακροατής. Τι γίνεται δηλαδή.
Εγγράψατε με μία λέξη, κύριε Αυγενή. Είναι ακριβώς ο όγκος της συνταγογράφησης που θα πρέπει να ελεγχθεί.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, στα χρόνια της κρίσης, αντί να μειώσουμε τον όγκο φαρμάκων που χρησιμοποιούμε, τον έχουμε αυξήσει.
Πώς γίνεται αυτό.
Αυτό είναι το παράδοξο. Και η αλόγιστη χρήση που προείπα προηγουμένως, από 4,5 εκατομμύρια συνταγές το μήνα που πλέον προσμετρούνται με πολύ ακριβή τρόπο, ξέρετε έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα ηλεκτρονικής ταγογράφησης παγκοσμίως, είδαμε ότι έχουμε μια αύξηση από τα 4,5 εκατομμύρια συνταγές το μήνα, δηλαδή περίπου τα 55 εκατομμύρια το χρόνο, πήγαμε στα 72 εκατομμύρια, στα 6,5 εκατομμύρια συνταγές το μήνα, που σημαίνει ότι υπάρχει αλόγιστη χρήση. Και να θυμίσω το απλό παράδειγμα ότι που όλοι μας με το πρώτο κρύωμα χρησιμοποιούν αντιβιωτικά εκεί που δεν χρειάζονται. Ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλές φορές είναι ένα απλό κρύωμα και κάνει κακό η πρόωρη χρήση αντιβιωτικών, mm-hmm. που πρέπει να διαπιστωθεί ότι είναι από βακτήριο και όχι από μια υιογενή λίμωξη που το αντιβιωτικό δεν θα κάνει απολύτως τίποτε. Και υπάρχουν πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα με αλόγιστη χρήση φαρμάκων εκεί που δεν χρειάζονται. Άρα εκεί που χρειάζεται δεν έχουν πια πόρους. Mm-hmm. Και βάζουμε επαρκή μέτρα για να μην μπορούν να έρθουν νέα φάρμακα που θα έχουν τις επιπτώσεις που προαναφέραμε προηγουμένως.
Ανοίγεται μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό που είπατε, βέβαια. Ακούσαμε όμως και τους συλλόγους ασθενών να εκφράζουν τις ανησυχίες τους.
Βεβαίως και νομίζω έχουν κάνει ήδη προσεγγίσεις και πιστεύουμε έστω και την ίδια τη στιγμή ότι το Υπουργείο θα ακούσει κυρίως για τον Έλληνα ασθενή ότι αυτές ακόμη και αγαθές προθέσεις, γιατί αναγνωρίζω αγαθές προθέσεις εκ μέρους του Υπουργείου, αλλά με λάθος πολιτικές. Άρα λοιπόν αγαθές προθέσεις με λάθος πολιτικές θα παράξουν καταστροφικά αποτελέσματα και για τον Έλληνα ασθενή και για το βιώσιμο σύστημα υγείας και για τις επιχειρήσεις που ξέρετε δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχει. Απλά έτσι συμπερασματικά να σας πω ότι στο νοσοκομείο πια με τις περιορισμένους πόρους ένα στα τρία φάρμακα που δίνονται στα νοσοκομεία δίνεται δωρεάν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Το σύστημα του εκτόσεων και επιστροφών που δεν έχει νόημα να μπούμε.
Ναι, το ένα στα τρία λέτε. Ναι, δίνεται δωρεάν.
Και στην εξωνοσοκομιακή αγορά, δηλαδή στο φαρμακείο της γειτονιάς, mm-hmm. ένα στα τέσσερα φάρμακα δίνεται δωρεάν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, το άλλο δίνεται από τους ασθενείς με τη συμμετοχή τους. Όλα τα δύο στα τέσσερα καλύπτονται από τη φαρμακευτική δαπάνη. Που αποδεικνύει δηλαδή με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η φαρμακευτική δαπάνη δεν φτάνει.
Το ίδιο ισχύει, ίσως θα ρώτησε κανείς και για τα κοινωνικά παντοπολία, δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν φάρμακα.
Βεβαίως, πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει είναι ακριβώς ακριτικές περιοχές και τα κοινωνικά παντοπολία, αλλά και πρωτοβουλίες για ορφανοτροφία και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία, τη λέμε προσφέρουμε, από τον ΣΦΕ και το προσφέρουμε, mm-hmm. όπου δίνουμε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αλλά και εκπαίδευση σε ακριτικές περιοχές όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Είναι στο πρόγραμμα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, mm-hmm. και μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό, που γνωρίζει τις ανάγκες σε κάθε περιφέρεια της χώρας μας και με την συμβολή και συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος θα ενισχύσει ακόμη περισσότερες τις δράσεις το 2017 ως προς την κοινωνική ευθύνη που στο μέλλον αναλογεί.
Και μια που φτάσαμε και στα επιχειρηματικά, απειλούνται και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Να υποθέσουμε γιατί το φορτίο των γενικότερα των φόρων και σε εσάς είναι δυσβάστακτο. Απειλούνται δηλαδή οι εργαζόμενοι αν συνεχιστούν όλα αυτά.
Βεβαίως με τα μέτρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι το φάρμακο είναι μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα.
Ναι.
Άρα, εάν συνεχίσουν να παίρνουν τα μέτρα, απειλείται άμεση η βιωσιμότητα.
Οι επιχειρήσεις
για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες υποχρεώσεις προς το κράτος, αναγκάζονται να απολύουν θέσεις εργασίας, ενώ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Και να θυμίσω εδώ, κυρία Μαυρογέννη, ότι το φάρμακο είναι το δεύτερο σε εξαγωγές προϊόν της χώρας. Άρα, έχει κάθε λόγο η κυβέρνηση να μας ακούσει έστω και αυτή την ίδια τη στιγμή, ότι δεν χτυπάμε κάτι που μπορεί να φέρει ανάπτυξη εκτός των άλλων, μπορεί να φέρει να παράξει θέσεις εργασίας, μπορεί να φέρει παραγωγή στη χώρα μας ακόμη περισσότερη, και υπάρχουν και συμπράξεις ξένων εταιριών με ελληνικές. Άρα τα 26 ελληνικά εργοστάσια παραγωγή αρωμάτων μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο και να εξάγουν ακόμη περισσότερο. Και δυστυχώς μιλούμε σε ότα μία.
26 ελληνικά εργοστάσια, είπατε, κύριε Αποστολίδη. Ε?
Ακριβώς.
Μάλιστα. Είναι πολλά τα παρακλάδια του προβλήματος. Εσείς ως ΣΦΕ, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, είχατε τις συναντήσεις σας με τους ηθήνοντες, τέλος πάντων. Ετοιμάζεστε σε κάποιες άλλες δράσεις, κινητοποιήσεις, συναντήσεις ή περιμένετε από αυτούς?
Περιμένουμε αυτές τις συναντήσεις. Έχουμε αναδείξει το πρόβλημα σε όλη τη διάσταση και νομίζω ότι ο Υπουργός έχει δείξει διάθεση να μας ακούσει.
Καλά, διάθεση αλλά έχει σε πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν προχωράει σε
αυτά. Εξαρτάται από τα μέτρα που θα πάρει. Γιατί αν πάρει αυτά που έχει εξαγγείλει, λυπάμαι που θα το πω, αλλά θα είναι το αποτέλεσμα, θα είναι αυτά όλα που προείπαμε, κυρία Μαυρογέννη.
Μάλιστα.
Με όλες τις συνέπειες που θα έχει, κυρίως για τον Έλληνα ασθενή και τον Έλληνα πολίτη. Ότι θα μπει στο περιθώριο της Ευρώπης με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Ότι ο Έλληνας πολίτης θα είναι πολίτης δευτέρας κατηγορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ λυπηρό.
Πολίτης δεύτερης κατηγορίας, λοιπόν, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κιόλας. Έτσι, υποβαθμίζονται λοιπόν οι Έλληνες πολίτες σύμφωνα με τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας. Και όπως ακούστηκε στη συνέντευξη τύπου, στη χώρα όλοι θυσίασαν κάτι: συντάξεις, μισθό, επιθυμίες, όνειρα. Τώρα συζητάμε για τη θυσία της υγείας της χώρας. Και είναι καιρός τώρα γενικότερα που και τα νοσοκομεία είναι απαξιωμένα και το νοσηλευτικό προσωπικό με τις μεγάλες ελλείψεις και το ιατρικό προσωπικό πραγματικά ξεπερνάει τον εαυτό του, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολίδη, έτσι όπως αναδείξαμε με λίγα λόγια αλλά πολύ περιεκτικά το πρόβλημα. Θα είμαστε σε επικοινωνία και θα ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει.
Σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς και στο κράτη σας.
Καλή σας μέρα.